Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí
Pablo,
Isabela
y Mara G, de sexto, no noso último programa de radio. E queríamos contarvos cómo fue a nosa experiencia personalmente en la excursión de fin de curso a Grove. Empieza Isabela contándovos cómo lle fue a ella. Hola, Isabela, ¿estás ahí?
Hola, Mara, sí estou, preséntome. Chámame Isabela e os vou a contar como foi a miña experiencia. Aquí vai. Chegamos ao cole, como sempre, ás 9:15. Estábamos nerviosos e tamén moi ilusionados. Recolleunos o autobús e puxemos ao rumbo ao Grove. Tiramos ao rededor dunha hora de viaxe, cantando e xogando, ata que chegamos.
Sí, despois de tanto tempo, por fin chegamos, estamos impacientes, empezamos a baixar do autobús e collemos as maletas e a dirigirnos cara ao camping. O Raposo, que era o noso monitor, explicounos todo sobre as cousas que imos facer e como facelas.
Pola mañá fomos á praia a facer snorkel. Molou moito. Logo, fomos a instalarnos nos bungalós e almorzamos todos xuntos no comedor. Pola tarde, fixemos piragüismo noutra praia distinta. Case volcamos, íamos en parellas, pero o máis complicado era remar ao mesmo tempo, en a mesma dirección. Despois merendamos e nos relaxamos tomando sol. De volta ao camping, duchámonos e ceamos.
Logo fomos a dormir, as camas eran moi cómodas. O que máis nos gustou foi estar xuntos ata tarde. A mañán seguinte almorzamos e fomos a facer unha ruta de senderismo polo monte. A tarde estivimos no rocódromo e a tirolina. Logo merendamos e con tristura tivemos que despedirnos dos nosos monitores, Lara e Raposo. Eran moi simpáticos e agradables. Tocábamos volver para o cole.
E ata aquí a nosa experiencia foi moi boa. Ainda que mentras nos tirábamos pola tirolina, cae un chaparrón e tivemos que agardar pasara a tormenta. E logo xa nos marchamos definitivamente.
E agora damos paso ao que foi a nosa visita ao IES.
Hola, somos
Noa,
Ana,
Diego
e Carmen. Agora, queríamos contarvos como foi a nosa visita a OIES, Instituto de Educación Secundaria chamado Indalecio Pérez Tizón.
Fomos en autobús e acompañáronos a nosa titora Patri e a orientadora Susana. Tamén foron con nós o alumnado de sexto do Colexio de Guillarei e Caldelas. Cando chegamos ao instituto, recibíronos uns alumnos. Ali estaba Ana Pérez, unha exalumna do noso colexio.
Entramos e fomos ao salón de actos, onde se presentaron algúns dos profesores, incluído o director. Despois, fomos a dar un tour polo instituto. Ao acabar, convidáronos a merendar na cafetería.
Fomos ao recreo e nos encontramos con moitos exalumnos, o cal foi emocionante e reconfortante ao mesmo tempo. Cando acabou o recreo, montámonos no bus e de volta cantábamos moitas cancións e cando chegamos ao colexio estábamos moi contentos. Agora pasamos a palabra a...
Somos...
Carlota.
Iara.
Brais.
E Antía.
Queremos agradecervos por vir a nosa graduación. Esperamos que vos haxa gustado moito o vídeo que fixemos en polos creativos, nós mesmos, pero sen esquecernos do baile, o preparamos durante moito tempo e con moito esforzo.
Nunca o esqueceremos. Nos non estaremos os próximos anos para ver todas aquelas cousas que vades a facer, pero seguro que tamén estarán moi chulas. Os nenos e nenas de 5 anos tamén fixeron un baile animado. Parabéns, compañeiros, pasades a primeiro.
Queremos agradecerlles aos mestres e mestras que nos axudaron a chegar ata aquí. E son Sandra, Luisa, Jesu, Patri, Rita, Manel, Juanjo, Ana Ruth, Nerea, que nos axudou o doble dándonos música e plástica. Rocío, traballando con nós en polos creativos.
E queremos tamén recordar a Elisa e Coral,
que se xubilaron este curso antes das vacacións de Nadal. Unhas mestres moi queridas que todos os alumnos e mestres.
Damos paso aos aniversarios deste mes de xuño.
Queremos felicitar a Isabela de primeiro,
a Xavi de terceiro,
a Sergio Maya de quinto
e, como non, a Carmen, Ana e Vicky de sexto.
E agora damos paso a unha canción que fixemos con moito esforzo.
Radio, a nosa radio.